Salom. Sen hammasini boshqatdan boshlashga tayyormisan? Biz Isoga ishonuvchilar hammamiz noto'g'ri yo'lni tanlab xatoga yo'l qo'yamiz. Muqaddas kalomda hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'lgan, ya'ni ajralib qolgan deyilgan. Yaxshi xabar shuki, biz endi gunohlarimiz tufayli Xudodan ajralib qolmaymiz. Xudo bizlarni kechirib, poklashi va hammasini yana boshdan boshlash uchun uning oldiga kelishimizni istaydi. Kecha yoki 5 daqiqa oldin nima qilib qo'yganing ahamiyatsiz. Xudo bag'rini ochib seni kutib turibdi. Dushman bugun seni ayblab, mahkum qilib aldamasin. Xudo sendan g'azablanmagan. U seni sevadi va hayotingdagi hamma narsani tiklamoqchi. Bugun Xudo oldida gunohlaringni tan olib tavba qil va u seni gunohlaringdan forig' qilib poklaydi. Xudodan kechirim olish uchun o'zing ham boshqalarni kechirishni tanlagin. Kechirsang, Xudo ham seni kechiradi. Xudoga manzur hayot kechirish uchun muqaddas ruhdan yordam so'ra va u seni o'ziga yaqinlashtiradi. Xudoga yaqinlashsang, u ham senga yaqinlashadi. Senga bo'lgan buyuk muhabbatini va hayoting uchun barcha marhamatlarini ko'rsatadi. Rabbimiz Iso Masihga burkaninglar va bashariy tabiatingizning ixtiroslarini qondirishni hatto xayolingizga ham keltirmanglar. Bugun hayotingda sen to'xtashing, ya'ni bas qilishing kerak bo'lgan biror narsa bormi? Ehtimol bu Xudoga ma'qul bo'lmagan qandaydir xatti-harakat, qaramlik yoki yomon munosabatdir. Odam ato va momo havoning gunohlari bog'da oshkor bo'lganida ustilarga yopinchiq kiyib olishga to'g'ri kelgandi. Gunohdan o'zimizni saqlash uchun bizlar ham kiyinishimiz lozim. Rabbimiz Iso Masihni ustingga kiyimdek kiyib olganingda u vasvasaga qarshi turishing uchun seni quvvatlantiradi. Xo'sh, Iso Masihni qanday qilib kiyimdek kiyib olasan? Bu oddiy. Tabiiy olamda kiyimni qanday kiyib olsang, xuddi shunday kiyasan. Ya'ni biror material bilan ustingni yopib olasan. Sen har kuni Xudoning kalomini kiyishing, ya'ni burkanishing lozim. Kalom eshitish bilan quloqlaringni yopasan. Faqat Xudoga yoqadigan narsalarni ko'rish orqali ko'zlaringni yopasan. Og'zingni esa kalom aytish va atrofingdagilarning ko'nglini ko'tarish orqali yopasan. Masihni kiyimdek kiyib olar ekansan, vasvasaga qarshi turishda kuchli bo'lasan va Rabbimizning rejasidagi g'alaba bilan umr kechirasan. Samodagi Otajon, o'z o'g'ling Isoni gunohlarimiz uchun to'lov to'lashga yuborganing uchun rahmat. Sening oldingda muqaddas tura olishim va vasvasadan xoli bo'lishim uchun imkon yaratib berganingga rahmat. Kaloming bilan burkanar ekanman, mustahkam turishimga yordam ber. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.